wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab khamiis ah bisha Abriil ee sanadka 2024, waa 4 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga VOA da oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareereysa ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya iyo tallaabooyin cusub oo ay dowladda Soomaaliya qaaday.
waxaa Itoobiya aad maalmahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku samayso qaranimada dalka Soomaaliya. Marka tallaabooyinkaasi iyo weliba jebinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dowladdu tallaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro labada qunsuliyadood ee dowladda Ethiopia ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa waraysi ku aadan arrimaha dastuurka ee ay Puntland ka biyadiidan tahay oo aan la yeelanay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliya.
yacni maqnaashahoodu ay ka maqan yihiin waxa weeye mar walbaba in loo dhan yahay oo talo loo dhan yahay Soomaaliya yeelato waa sida aan rabno, waa sida aan doonayno. Welina waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan oo kasoo qayb qaataan ayaan doonaynaa, waana dalbanaynaa.
waxaa sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka V O A xubintii dooda gaaban, barnaamijkii macluumaadka caafimaadka xambaarsanaa ee dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xirtay qunsuliyadda ay dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa iyadoo Addis Ababa ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. qaraar ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu yiri laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 4 Abriil 2024, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay xirtay islamarkaana ogolaanshihii howlgalka oo ay dalka uga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda Itoobiya ku lahayd magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa, waana in ay muddo 7 gudahiisa ku xirtaa labadaasi qunsuliyadood. dowladda ayaa sidoo kale waxay amartay in ay 7 gudahiisa dalka uga baxaan diblomaasiyiinta Itoobiya. qaraarka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in diblomaasiyiinta dowladda Itoobiya ee u hoggaansami waayey qaraarkan ay galayaan xadgudub ka dhana qaranimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, islamarkaana lagana qaado tallaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka sida lagu yiri qoraalka. dowladda Itoobiya ayaan weli ka hadal go'aanka dowladda Soomaaliya. qaraarkan ayaa imaanaya iyada oo shalay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Danjire Megsano Arga waa xafiiskiisa si diiran ugu soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda ee Puntland Maxamed Faarax Maxamed oo booqday magaalada Addis Ababa. Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa waxaa horay uga dhexeeyey xiisada ka dhalatay is-afgaradkii Soomaaliland iyo Itoobiya ee dhigaya in Soomaaliland ay Itoobiya ka karayso dhulbadeed ay ka samaysanayso saldhig ciidamada badda ah iyo deked, halka Itoobiyana ay aqoonsanayso Soomaaliland. diyaarad nooca kuwa qumaatiga u kaca ayaa waxa ay ka soo badbaadiyeen khamiistan maanta ah 6 qof oo ku go'doonsanaa goob macdanta laga qodo kadib dhulgariirkii ugu xumaa ee Taiwan ka dhaca muddo 25 sano ah, halka kadib dhulgariiro yaryar ay ruxeen gobolka Bari, taas oo keentay in tiro kale oo dad ah ay raadsadaan meel ay gabaad ka dhigtaan. tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii 4-dii oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa gaartay 10, tirada dhaawacan waxay maraysaa 1067 qof. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 10 ka mid ah shaqaale hotel ay ku xandhimeen waddo weyn xilli ay ku sii jeedeen beerta qaranka. ilaa iyo 660 qof ayaa weli ku dhaxayiran hoteello ku yaalla beerta loo dalxiiska tago kadib markii waddada la xiray. Waaxda dabdamiska ayaa sheegtay in meyd laga helay meel ku dhow ilinka laga galo meel waadi ah. Diyaaradahan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushkana waxa ay duqeeyeen dhismayaal dabaq ah iyo warshad koronto oo ku taalla magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, halkaas oo ay ku dileen 4 qof, sida uu sheegay mas-uulka maxalliga ah maanta oo Khamiis, iyada oo ciidamada Kremlinka ay u muuqdaan inay dejiyeen istaraatiijiyada dagaalka ee bilaha soo socda, iyada oo sare u qaaday duqeymaha lagu hayo dadka rayidka ah. Diyaaradahan duuliyaha lahayn ayaa burburiyey dhismayaal ku yaalla magaalada Kharkiv oo u dhow xuduudda Ruushka uu ku beegsanayo inta badan dagaaladii ka socday dalkaasi muddo 2 sano ah. Ciidamada Kremlinka ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay sare u qaadeen duulaanka hawada ee Ukraine iyaga oo duqeeyey magaalooyin. Saraakiisha Kiev ayaa iyaguna waxay sheegeen in ciidamada Moscow ay dhowaanahan raadinayeen tababardarada Ukraine ee jiida hore ee halka uu dagaalku ka socdo. Galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ceyrisay safiirka Ethiopia ee Soomaaliya, iyada oo dhinaca kalena sheegtay in ay xirtay qunsuliyadihii Ethiopia ee magaalooyinka Puntland, waa Puntland iyo Somaliland. Waxaa kaloo maanta golaha wasiirada ee Soomaaliya ay ansixiyeen agaasimaha cusub ee hay-adda sirdoonka Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali oo loo yaqaan Sanbaloolshe oo markii saddexaad xilkan qabanaya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdulcasiis Barrow.
Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay agaasimaha hay-adda NISA ugu magacaabeen Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, kadib soo jeedin ka timid wasaaradda amniga gudaha ee dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay shirka. Sanbaloolshe ayaa bedeli doona Mahad Maxamed Salaad oo wax ku dhow 2 sano maamulayay hay-addan oo ah mid muhiimad gaara u leh Soomaaliya. Agaasime Sanbaloolshe ayaa waxa uu markii saddexaad maamuli doonaa hay-adda NISA, waxaana xilkan uu qabanayaa xilli Soomaaliya ay ku jirta marxalad amni oo xasaasi ah, islamarkaana gudaha dalka lagula dagaalamaya Al-Shabaab oo ah waxyaabaha hortabinta amni u leh dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu sidoo kale Sanbaloolshe uu xilkan qabanayaa iyadoo isbeddel amni uu ka jira caasimadda Soomaaliya hoosna ay u dhaceen qaraxyadii ay dhibaatooyinka ka soo gaari jireen dadka rayidka. Dhinaca kale, war ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in iyadoo la tixraacayo dastuurka Soomaaliya iyo ahdiga diblomaasiyadda ee Fiyana lagu xiray qunsuliyadihii dowladda Ethiopia ay ku lahayd magaalooyinka Garoway iyo Hargeysa kadib markii Ethiopia lagu eedeeyey inay faragelin ku hayso siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ergada qunsuliyadahaasi ka howlgalaya lagu amray in muddo 7 toddobaad ay dalka uga baxaan, sida ku qoran qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa la faray inay dhaqan gelisa amarkan. Geesta kale, wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa V O da u xaqiijisay in dalka laga saaray safiirka Ethiopia u joogay Muqdisho, waxaana la faray in dalkiisa uu dib ugu laabto. Soomaaliya iyo Ethiopia waxa u dhexeeya khilaaf weyn oo diblomaasiyadeed oo soo bilowday bishii Janaayo ee sanadkan, kaasoo la xiriiray isafgaradkii Addis Ababa ee la gaartay Soomaaliland. Laakiin tallaabadan cusub ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Ethiopia shalay ay Puntland la gashay heshiisyo dhinacyo kala duwan taabanaya. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulcasiis. Dhinaca kalena, heshiiskii Ethiopia iyo Puntland ee xiisadda sii cakiray ayaa waxa ay timid kadib markii baarlamaanka Soomaaliya u dhowaan ansixiyay cutubyo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah arrintaas oo Puntland ay si weyn uga soo horjeesatay. Wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa difaacay ansixinta isbeddelka dastuurka. Wariyaha v o a da ee muqdisho cabdicasiis barrow waa kan mar kale.
waxa ugu muhiimsan waxa waaye in waxay waajibinayaan ama tilmaamayaan in la dhiso guddiyo iyo shuruuc in la dhiso lagu hirgeliyo lagu dhaqangeliyo qodobadii ka soo baxay oo baarlamaanku ansixiyey. waxaa ku xigi doona in guddiyadaas dhismi doona ama hay-adahaas dhismi doona iyo shuruucdaasu xeerarka waxaa ugu muhiimsan xeerka xisbiyada waxaa waaye xeerka doorashooyinka guddiga doorashooyinka kuwaasoo dhan ayaa dhismi doona iyo hay-ado kaleeto iyo guddiyo kaleeto ayaa kasoo bixi doona runtii. laakiin kuwaasaa ugu muhiimsan. waxaad kaloo ogtahay afar qodob afar cutub unbaa hadda baarlamaanku mariyey 11 kale ayaa dhiman kuwaasna hadda ayaa shaqadoodu bilaabmi doontaa.
waa gartay sida lala socdo siyaasiyiin waaweyn oo miisaanlana waa diidan yahay, maamulka Puntland wuu idinka maqan yahay, dadka qaar ee dowladda hadda joogteed wasiirka ka tahay ka mid a dhaliilo waxay leeyihiin meeshii laga rabay in Soomaaliya la isku hayo hore loo socday iyadoo horena Soomaaliland ay u maqneyd ayaa haddana dastuurkan oo khilaaf keena dalka miyaa kala diraysaan seertan dhaqankiisan?
marka ugu horeysa horta siyaasiyiin miisaan leh iyo Puntland intaba runtii waa loo baahan yahay, qaybna way ka ahaayeen wadatayshiyadii, qaybo badan ayaa ka mid ahna waaba xildhibaano oo baarlamaanka ayay ka tirsan yihiin, wayna ka jeediyaan ra'yigooda way ka jeediyaan, laakiin ra'yigoodu kama miisaan badna ra'yiga maadaama xildhibaanaya xildhibaanada kale kama miisaan badna, ayagu shaksiyad miisaan lahoo magac leh waa yihiin, laakiin markay noqoto xildhibaan xildhibaanada kama miisaan badna, ra'yina ra'yi kama miisaan badna. qaarkood way ka jeediyeen, qaarkood waxay yidhaahdeen waa qaldacnay oo ma tegayno. runtii hogaamiye walba iyo murashax walba oo madaxweyne soo damcay intooda badanna saasay ahaayeen, waxa ay wacad ku soo mareen inay baarlamaan dhammaystirka dastuurka. marka su-aashu waxay u taallaa waxa waaye masiirka ummaddan oo socda oo qayb ka ahaayeen mas-uuliyiin ay ka yihiin oona garsanaa inay mas-uuliyiin yihiin runtii ayuu goosteen inaysan ka mid noqonin, marka taasuna waa nasiib darro.
maqnaashiyahooda iyo tabashada ay qabaan miyaanay walaacdi ku hayn?
yacni maqnaashahoodu ay ka maqan yihiin haa, waxa weeye mar walbaba in loo dhan yahay oo talo loo dhan yahay Soomaaliya ay yeelato waa sida aan rabno, waa sida aan doonayno, welina waxaan rajayneynaa inay qayb ka noqdaan oo kasoo qayb qaataan ayaan doonaynaa, waana dalbanaynaa dadaalana runtii waan samaynay, haddana waan samaynaynaa.
cutubyadan afarta ah ee la meel mariyey madaxweynuhuna uu saxiixay waxay qaarkood ka hadlayeen Muqdisho iyo meeqaamkooda, maxaa dib ugu dhigtaan
arrimaha oo maqaamka Muqdisho? runtii waxa uu kamid yahay arrimaha masiiriga ahaa iyuu kamid ahaa oo wada xaajoodka u baxnaa siyaasadeed. marka maqaamkii Muqdisho weli ma yeelanin, yacni heshiiskii madaxda oo madarsha muusan dhicin, marka kaasna inuu dhaco waa muhiim oo kasoo hormaro inta aanan kadibna ay soo jeedin sameeyaan, heshiiskoodaasna hadhowti soo jeedin loo bedelo, soo jeedintaasna baarlamaanka la keeno. marka isku xirnaan ayaa jirta, mana dhici doonto meel badanaba ka eri maqaabka Muqdisho oon meel la saarin dastuurkan uma dhammaystir maayo.
ugu dambeyntii dadkan idinka soo horjeeda ee hanaanka dastuurka hadduu wadaan dhaliilaya waxay idigu eedeynayaan hanaanka dastuurka aad u wadaan sidaad wax u jaangoynaysaan iyo rabitaanka idinka imaanaya inuu u eg yahay shaati idin la ego siyaasadeed inaad talanaysaan xisbigiina jooga iyo dadkiina hadda talada haya, waxaad uga jawaabaysaan taa?
Horta haddii dastuurka hal dhamaystira la yidhaahdo oo ximilo iyo ama waajib wadanaya u ahaa qof walbana uu marka hore maaragtay dhihi jiray waxaan rabaa inaan dastuurka dhammaystiro haddii xilkaas lai doorto, horta dastuurka la dhammaystiraahdo waa ximilo ummadeed oo laga dhabaynayay, maysan ahayn shaar qof talanayo. Dabcan waxaa lagu eedi karaa dadkii usoo dhaartay dhowr goor oo yidhi haddii aniga lay doorto kow horta aanan xukuumad baa xukuumaddan ka horreysay wax tallaabo ah oo ay u qaaday dastuur iyo dhamaystirkiisa maysan jirin, wax kale ku mashquulsanayd, wax kaleeto ayaa brioritis waxa macnaha hortabin u lahaa. Marka xukuumaddan inay wixii dadka ugu dhaaratay dadweynaha ugu dhaaratay lagu soo doortay inay fulisaaho in lagu amaano ayay mudantahay ka dhabayso yani credibility-ga iyo maxaa la yihahda misdaaqiyada oo la aamini karana waa saas. Dadweynaha markaa u tagtid maxay usoo ballan qaadid inaad samayso awoodda meesha ku dhigto waa meeshaed cadowgan ka adkaanaya Al-Shabaab dalka ka tirtiraya waxa weeye waxaad ku timid dastuurkan dhamaystiraya howlahaas marka timaadid marka wixii lagu dhaasha mar wax kale ka shaqaysid dee qof ammaanada gutana ma tiid waajibkaagana maada godanin adiga ayaa u baahan in lagu yidhaahdo runtii lagu xisaabiyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud, waxa uu warramayey Cabdicasiis Barrow. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay toogasho ku dileen 12 qof oo rayida. Hay-adda ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ay dambiyo dagaal ku galeen magaalada Merawi ee gobolka Amhaarada ee waqooyiga galbeed ee Itoobiya 29-kii Janaayo ee sanadkan 2024. Hay-adda ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika in ay joojiyaan in ciidamada Itoobiya ay kasii qayb ahaadaan howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ilaa lagala xisaabtamayo xadgudubyada ba'an, sida ay hay-addu hadalka u dhigtay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre.
Human Rights Watch ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in dhacdada ka dhacday magaalada Merwi ay ka mid tahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara dadka rayidka ah intii uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo maleeshiyada Fano tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay gobolka Amhaarada bishii August sanadkii 2023. Hay-adda ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika inay joojiyaan in ciidamada Itoobiya ay kasii qayb ahaadaan howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ilaa lagala xisaabtamayo taliyayaasha mas-uulka ka ah xadgudubyada ba'an, sida ay hay-addu hadalka u dhigtay. Latita Badr, agaasime ku-xigeenka Afrika ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in dilka arxandarrada ah ee ciidamada Itoobiya ay u geysteen dadka rayidka ah ee Amhaarada uu hoos u dhigay sheegashadii dowladda ee ahayd in ay isku dayeyso in ay sharciga iyo kala dambaynta ku celiso gobolkaasi. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in subaxnimadii hore ee 29-kii bishii January ciidamada Fano ay weerar ku qaadeen Itoobiya ka tirsan askarta Itoobiya oo ku sugnaa deegaanka Marwi oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan xarunta gobolka Amhaarada ee Bahardaar. Ciidamada Fano ayaa markaasi dib uga baxay magaalada waxaana gudaha u galay ciidamada federaalka Itoobiya. Hay-adda ayaa sheegtay in muddo 6 saacadood ah ay askarta Itoobiya ku toogteen wadooyinka iyaga oo guriguri u baarayay dadka shacabka ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in tiro aad u badan la dilay oo u badnaa rag, laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen dumar. Ciidamada ayaa sidoo kale dhac iyo burbur hantiyeed u geystay dad rayid ah, sida ay hay-addu sheegtay. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dadka deegaanku ay sheegeen in ciidamadu ay bililiqaysteen guryo, hoteello iyo goobo ganacsi, waxayna gubeen ugu yaraan 12 baabuur oo nooca bajaajta loo yaqaano ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay hay-addu awoodi weyday inay go'aamiso tirada guud ee dhimashada rayidka ah ee Marwi, hogaamiyaasha bulshada ayaa hay-adda la wadaagay laba liis oo dhibanayaal ah oo wadartoodu tahay 4 magac oo dad la aqoonsaday laguna aasay Marwi ah. 3 ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku qiyaasay in in ka badan 80 qof la dilay oo ay ku jiraan qaar meelo kala duwan lagu aasay. Human Rights Watch ayaa xaqiijisay oo falanqaysay sida ay sheegtay muuqaal la duubay 3 bishii January, kaasoo muujinaya ugu yaraan 22 meyd ah oo daadsanaa wadada weyn ee magaalada Marwi. Ciidamada Ethiopia ayaa u diiday bulshada in ay soo ururiyaan meydadka ilaa subaxnimadii dambe sida ay hay-addu sheegtay. Warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegtay in afhayeen u hadlay dowladda Ethiopia uu warbaahinta u sheegay in dagaalyahanada Fano ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala Marwi, balse waxa uu ku adkaystay in militarigu ay sameeyeen isdifaac oo keliya.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O Eda oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareerta ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A. Xisadda u dhexeysa Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markay golaha wasiirada maanta soo saareen qaraar lagu xiraayo qunsuliyadaha Ethiopia ee Somaliland iyo Puntland. Sidoo kale waxay dowladdu sheegtay inay dib dalkiisa ugu celinayso wadatashi safiirka Ethiopia u fadhiyay Soomaaliya oo fadhigiisu ahaa Muqdisho. Dowladda federaalka ayaa ku eedeysanaysa Ethiopia faraha kula jirta arrimaha Soomaaliya oo aysan ixtiraameynin madax bannaanida iyo midnimada waddanka. Wasiirka warfaafinta Daa'uud Aweys ayaan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey go'aanka ay dowladdu ku gaartay in ay ku xirto qunsuliyadaha Ethiopia ee Hargeysa iyo Garowe.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Dabcan waad aragtaan filayaa go'aanka kasoo baxay golaha wasiirada ee ay ku ansixiyeen arrinta ku saabsan xiriirkii ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxaa Ethiopia aad maalmahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku sameyso qaranimada dalka Soomaaliya. Marka tallaabooyinkaasi iyo weliba jabinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dowladdu tallaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro labada qunsuliyadood ee dowladda Ethiopia ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe.
Waxaa la sheegaya in wadahadallo ay jiraan oo arrimuhu ay isku soo dhawaanayaan. Maxaa go'aankan degdeg ah hadda maanta aad qaadateen uu ku yimid?
Dabcan go'aankan degdeg ma aha, waad xusuusataa bishii January markii sida qaldan diblomaasiyadda ka baxsan ee Ethiopia u dhaqantay ay heshiis aan sharci ahayn ula gashay gobol ka mid ah Soomaaliya oo Somaliland. Waxa ay sii waday Ethiopia in ay tallaabooyin faragelin ah ay kasii dhexwado gudaha dalka Soomaaliya. Waa run way jirtay in Soomaaliya ay doonaysay in arrinta dhacday ee ku saabsan heshiiskii sharci darrada ahaa ee Ethiopia la gashay ay Soomaaliya shuruud ku xirtay tiri waa in Ethiopia marka hore ay ka noqoto heshiiskaasi si xiriirka labada dal caadi u sii noqdo oo wadashaqeyntii iyo iskaashigii labada dal uu sii socdo. Laakiin Ethiopia waxa ay kusii dhaqaaqday tallaabooyin kale oo horseedaya ama u aragnay in ay xadgudub ku yihiin qaranimada Soomaaliya. Marka waxaan huri weynay inaan go'aanka maanta aan qaadanay aan soo saarno.
Heshiisaas aad sheegaysa ama faragelintaas aad sheegaysay, ma waxaad ula jeedaan kii Puntland ay shalay la yeesheen?
Dabcan dowladda federaalka Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadaha, arrimaha dibadda, iyada ayaana loo soo marayaa wixii ku saabsan arrimaha dibadda. Talaabo kasta oo taasi ka baxsan oo lala galo qayb aan ahayn dowladda federaalka Soomaaliya waa sharci darro. Waxaan u arkeynaa faragelin inagoon koobnaaneynin hal qodob amaba hal arrin oo dhacday oo keliya, balse talaabo kasta noocaas oo la qaado oo aan loo soo marin dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo mas-uul ka ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u aragnaa qalad. Taas ayaana marka keenaysa in dowladda Soomaaliya markii ay muddo arrintani dulqaad badan soo muujisay in ay tallaabadan qaado, isla markaana go'aamada maanta la gaaray ay ku jiraan in danjiraha dalka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya ee la fahantiisa la fari doono saacadaha soo socda inay dib ugu laabto dalkiisa si wadatashi ula soo yeesho dalkiisa. Taas ayaa marka maanta go'aanadaasi iyo qaraaraadkaasi ayaan maanta gaarnay.
Maxaa safiirkii Soomaaliya ee Addis laga yeelayaa isna?
Dabcan safiirka Soomaaliya ee sababa jooga waad ogtahay labaatan iyo markii tallaabooyinkii qaldanaa Ethiopia ku dhaqday January, dowladda Soomaaliya dib ayay ugu soo yeertay. Waxa uu hadii sabab ku tagaa kaliya waa markay howlo gaar ah jiraan, isagana wili xaalkiisa waxa uu taagan yahay in aan danjirahayn aan wadatashi uu markaasi Soomaaliya uu markaasi ugu sugan yahay amaba sharciyan haatan uusan ahayn safiir markaasi toos meesha u jooga, oo wili go-aankii ahaa in wadatashi uu waddanka ugu soo noqdo go-aankaasi ayaa weli noo taagan.
marka sidee u fulinaysaan go-aankan ileen sahargeysa in la xirayo qunsuliyadda iyo garowe labaduba adigu ma maamushaan oo gacanta kuma haysaan, see u fulinaysaan maamulada ka jirana heshiis kalama dhexeeya dowladda dhexe?
heshiisyo caalami ayaa jira. Geneva Convention ayaa qeexaya in haddii waddan safaarad uu ku leeyahay xarunta dhexe ee dalkaas ama caasimada uu doonayo inuu xafiisyo kale ka furto meelo ka baxsan meesha ergada rasmiga ay joogto ay ogolaansho ka helaan dowladda dhexe. Marka haddii dowladda dhexe ay la noqotay ogolaanshihii, waxay ka dhigan tahay xafiisyadaasina sharci darro ku shaqeynayaan. Marka taas ayaa markaasi keenaysa in ay ku qasbanaan doonto dowladda Ethiopia in ay fuliso heshiisyadaasi caalamiga ee Geneva Convention, oo ayagu qeexaya sida ay u shaqeyn karaan xafiisyada noocaasi ah iyo ogolaanshaha markaasi ku furnaan karaan.
go-aanka golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli ay kulan yeesheen wafdi ka socda Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ethiopia, iyagoo ka wada hadlay wax wadaqabsiga iyo horumarinta ganacsiga ee labada dhinac. Dhinaca kale, Somaliland ayaa ku tilmaantay go-aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in ay ku xirayso qunsuliyaddii Ethiopia ee magaalada Hargeysa mid aan wax saameyn ah ku lahayn Somaliland. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Marwarooda Jaamac Cilmi oo wareysi siisa V O Eda ayaa xustay in markii la furayay safaaradda Ethiopia ee Hargeysa aanay wax tala ah ku lahayn Soomaaliya, sidaasi darteedna go-aanka maanta uu yahay mid riya ah. wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulla ayaa magaalada Hargeysa ku wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Rooda Jaamac Cilmi.
ugu horreyn wasiir, sidaad u aragtaa Soomaaliland ahaan go-aanka ka soo baxay golaha wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya lagu sheegay in qunsuliyadda Ethiopia ee Hargeysa la xidhayo?
horta Qadar, waan ku salaamayaa, waanad ku mahadsan tahay xiriirkan la soo samaysay. haddii aan xoogaa yar ka yidhaahdo hadalkan kasoo baxay ama bayaankan kasoo baxay golaha wasiirada xamar, de go-aankaasi go-aan khuseeya anaga maaha. haddaan nahay dowladda Soomaaliland, waxa annaga meel nooga yaalla oo arrinkaasi saameyn unagu leeyahay marnaba maaha. marka taasi saas man kaga baxayaa. labo dalo kala madax banaan baan nahay, marka taasi annaga nooma taalno.
marka ma hirgelaya go-aankani?
waxaad waxayga weydiisay inuu go-aankaasi hirgeliyo. Qadarow, adigu waxaa tahay weriya khabiira, walaal waad ogtahay inuuna go-aankaasi wax hirgelaya uun ahayn, uuna soo dhaafaynin meeshii lagaga hadlay, qolkii lagaga hadlay. go-aankaasi go-aan soo dhaafaya maaha. horta markii laga furayay safaaradda Ethiopia Hargeysa iyo Soomaaliland, waxay ku lug lahaayeen maaha Soomaaliya wax lagala tashaday may ahayn, waxay go-aan iyagu leeyihiin ku yimaadeenna maaha. saad ogtihiin Soomaaliland xiriir ka dhexeeya Ethiopia waqti dheer soo jiray. safaaradda Soomaaliland ku taale Ethiopia leedahayna intaana xamarba la geynin Ethiopia, safaaradda Ethiopiana bay jirtay. marka annagaaba haddii la eego waqti ahaan kaga dheer intay safaaradda Ethiopiana la joogtay intay Soomaaliya joogtay.
talaabooyin ay dowladda federaalk ee Soomaaliya qaaday ilaa iyo markii safaradka heshiiska safaradka Soomaaliland iyo Ethiopia disoobo ku dhex maray way badnaayeen oo tani imika maanta soo baxday ugu dambeyso. marka arrimahaasi ma saameyn ku yeelanayn heshiiskii ama safkaradkii Ethiopia iyo Soomaaliland dhex maray?
horta heshiiskan ay kala saxeexdeen Soomaaliland iyo Ethiopia waa heshiis laba waddan ay kaga tashadeen wixii ay u arkaan horumar labadooda waddan. waxa uu yaalana maaha Soomaaliya iyo maamulka Xasan Sheekh. haddii aan idhaahdo tan adiga weydiisay in hoos loo dhigo
arrimahan dowladda federaalk ee Soomaaliya go-aanada ka soo baxaya, idinka Soomaaliland ahaan culays maydi ku keenayaan maadaama weli aydan aqoonsi caalami ah haysanin?
Khadarow, sidaad u malaynay marka hore aan ka jawaabay, go-aanka ka soo baxa dowladda Soomaaliya waxay annaga naga bedelaysaa ma jirto. go-aan kastay soo saartiyo, qoraal kastay soo saartiyo, cid kastay la kulantaba, iyo dowlad kastay isku daydo inay ka hesho garabistaag iyo cadaadis lagu cadaadiyo Soomaaliland, wax allaale waxay ka bedelaysaa ma jirto. Xasan Sheekh, waxaad ogeyd inta waddan uu ka degay berigii dhaweed ee soo baxday heshiiska Ethiopian la galay, wax allaale waxay anaga saameyn ugu yeelatay ma jirto. go-aamada dambeysa socon doonaana wax saameyn ugu yeelan doonaan ma jirto. waxaad hubaala inay riyoodeen, erey baa jira la yidhaahdo daydreamer, nin duhur riyooday. waa golaha wasiiradee xaalana ku dhex jira iyo xasan sheekhba maalin cabdir riyoodan ay yidhaahdeen go-aankan baad wax kaga bedeli kartaan saameyn ku yeelan kara somaliland wax saameyn ugu yeelan ma jiro waxay kaloo ilowsan yihiin inay etoobiya gobollo badan oo ka jira waddanka soomaaliya inay etoobiyaanku nabadooda ilaaliyaan ee al-shabaab ka ilaaliyaan cidda maanta ugu baahida badan leh maalinka maanta ah inay etoobiya heshiis lahaadaan waa xasan sheekh iyo maamulka ka jira soomaaliya marka anaga ahaan waxba noogama yaalaan waxaa qurux badan inay aayahooda ka tashadaan waxaan xasuusinayaa xasan sheekh inuuna ku shaqaynin waxa laga soo jeediyo baraha bulshada waayo waxaad moodaa inay maaragtay dareenkooda la shaqaynayo waxa social media kasoo dhex baxa ee maalinba dhinacas ku qaadayaan wejigabixii uu kala kulmay maalintii dhaway dastuurkooda wax ka bedeleen dhibaatadii wejigabixii kala kulmay baa iminkan waxa ay isleeyihin tallaabadeebaad qaadaan waxaa kaloo qoraalkan kasoo baxay maamulka ku dhex nool xalane waxaa ka dhex muuqatay safiirkan ay saarayaan dee marka safaarad waddanka laga saaray waqti baa loo qabtaa nidaam iyo habracbay leedahay taana midna may samaynin waxay haddaan sax xasuusto inay leeyihiin latashaha lasoo sameeyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda etoobiya dee ninka may saareen mise waxay leeyihin etoobiyana soo eega oo xasan sheekh baa awooddiisii sii wiiqaysaayo uun marba meel eegeegaya wuxuu ka taaban karo
dhinaca kale waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka puntland welina wax war ah kama aanay bixin hadalka ka soo yeeray dowladda dhexe ee muqdisho xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya ayaa xumaa tan iyo horraantii sannadkan markaasi oo ethoobiya heshiis is-afgarada ay la gaartay somalilan sidoo kalena dowladda ethoobiya oonu xiriir la samaynay ayaan ilaa iyo hadda wax war ah arrintan ka soo saarin dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in marka ugu horreysa ee noo suura gasho aragtida dhinacyadaasi kala duwan aad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda inta ayaana ku soo gabagabayneynaa barnaamijka bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
mahadsaned falastiin axmed imaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o eda halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad mar kasta naga daalacan kartaan websitekeenna v o a somaly com ama boggaan ku leenahay facebook maanta oo kale 4 bisha abril sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta ka wacyigelinta miinooyinka soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay ku hayaan waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka lagu aaso wadooyinka amaba haraadiga qaraxyada ee ka haray dagaaladii sokeeye booliska soomaaliya ayaa leh qeyb qaabilsan arrimaha miinooyinka taliyaha qeybta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanla dhexe asad cabdalla siciid ayaa xaruntiisa ugu waramay jamaal axmed cusmaan
qaybtaani nimaas buliska sida waxaa la aasaasay 2011 sababaha loo aasaasana waxay ahayd waxaa la arkay shacabkii iyo caruurtii iyo haweenadii haweenka buliska haweenka soomaaliyeed ee ku ciyaarayaan haraadii hubka oo qaraxyada ah sida bagooyinka kala hooliyaasha o kale aan taagay ba waxaa la arkay caruur efon ku ciyaarayaan ay u maleeyaan wax iska caadi ah ku qarxaan gacbihii lugihii beeleen qaarna ee dhinteen sidoo kalena haween waxaa la ogyahay in baba tangel aad u mulaysay kutiyaro birca ku garaacaysay daah ee kawanaysay ku qarxay waxyaalahaas markii la arkay ayaa sababtay in la aasaaso buliis qeyb ka mid ah minibar loo aasaaso si waxyaalahaas magaalada ama dalka u aruuriyaan in u burburiyaan si ay uga tagaan dhibaatada waxyeelada ka gaarsiinayso ummadda soomaaliyeed khaasatan haweenkii caruurta waxaa lagu aasaasay 18 qofood oo buliis ah waa la tababaray hawshooda inay bilaabeen waajibaadkooda intaasaa ku aasaasay kadibna way tiri bateen ciidanka minibars buliiska waa lagu soo diray ilaa waxay gaareen 6 tiim aqoontooda gaartay ilaa qaraxyada gacabsumayska ah inay burburiyaan inay furfuraan 2011 ilaa haddana muxuu ahaa tibka uu jiraa. Waxaana si aad aad uga qeyb gobolladii sida Baydhabo kale, Badweyne kale, Galmudug kale, Puntland, Jubaland, intaba waxaa loo tababaray tiimam oo qaraxyadaasi ka hoostagaan si waxyeelo u gaarsiisan ummadda Soomaaliya. Halkan oo ah qeybta mubaarisbuuska ee teliskeedu yahay magaalada Muqdisho, waxaa aasaasnay inaan la timaasaawa u sheeg ka hortagayaan qaraxyada intiisa kala duwan, kuwa ka cabsamay saacada iyo kuwa warshad soo saaraan. Hadda waxaa loo jeedaa kuwa warshad soo saaraan, waxaa loo jeedaa waxay tahay kuwa miinada warshad soo saaraan loogu talagalay taag dadka ka shaqayn karnaa oo fulfuli karnaa oo kuduul karnaa. Sidoo kale kuwa gacan lagu sameeyo kale oo hadda magaalada inta badan qarax ka dhacaan, sidoo kale waa burburinaa oo waa furfurnaa. Sidoo kale waxaa magaalada kasoo aruurinaa sida hoyayaasha bal madaafiyeed oo kale kasoo aruurinay burburinka, waana sii burburina qaxayna. Intaas dhan waxaa sameynaynaa waxaan unacnay ka hortagga qaraxyada, annagoo asalkeedu yahay inaan waajibkeedu yahay inaan badbaadino ilaaha badbaadalah ee ummadda Soomaaliyeed si waxyeelo ugu gaarsiinaysan. Sidoo kale waxaan leenahay qeyb eeya waa qoliyo eeyaasha ka shaqeeyana ilboorka degada isahal ka shaqeeyaan iyo bulshada banaanka sida baabuurta waaweyn oo magaalada soo gaarayso ayay baaha baabuurta laga shakiyo intaba walba. Waxaa kaloo sameyna waxay tahay kaale aada lagu shakiyo kale anaga ma aano sidoo kale eeyaha Soomaaliya si aan u xaqiijino in gaarigaas uu saaran yahay qaraxyo magaalada dhexe. Xaqiiqdii shaqada ahayn waa shaqo aad iyo aada u dhib badan, waayo waxaa leeyahay muxuu ahay inaan soo noqdo dowlado marka qarax fulayso qaba qaldaa ma qaldo badanaa dadka dhahaan. Xaqiiqdii haddii waxyaala aan kala hadlo intii laba dhaawac wajinaa igoon fufurayaan ummadda Soomaali badanaa wax ku gaaday, sidoo kale afarna naga dhinteen iyagoo fufurayaan miino ama qarax gacanta ku sameeyo
oo askarta ka tirsanaan waa tahay tali. Marka dhinaca kale la fiiriyo, markii la aasaasay qeybtan oo aad sheegtay in ujeedku yahay in dadka laga badbaadiyo waxyaabaha naraadiga qaraxyada, wax isbedela ah muddooyinka sanadahaas ilaa 2011 ilaa iyo hadda ma daranteen oo wacyiga bulshadu intee buu gaarsiisan yahay hadda?
Wallaahi xaqiiqdii uu gaarsiisan yahay waxaa dhihi karnaa awalka hore bulshada Soomaaliyeed meesha kusoo wacay meesha kala garaneynin waxaa sii ogyihiin waxyaalaha ka kooban tahay iyo qaabkii ogyihiin meesha kala kadib marka wacyigelin aan sameyn degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho ku taal waayegelinka sameyn sawiradii aan ku sameyn aanana waa iska jira nooca daaradda ka fogaada intaas. Xataa waxaan baraynaa xataa intermetr ay ka fogaadeen hata aan baraynay, maxaa yeelay haddii aad waayegelin sameyso oo haddana aad barin intermetr laga fogaanayo waxa uu maada sameyn sababta waxaa laga yaabaa toban metr inay ka fogaada wixii hadda qirxaana dhibaatada weli meeshii taala oo way gaarsiisaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha Jamaal Axmed Cismaan ayuu ugu waramayay magaalada Muqdisho, wuxuuna ahaa taliyaha qeybta minooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la dhexe Asad Cabdalla Siciid. Halkuu aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Danduri.
Soo dhawaada dhegeystayaal, dhakhtarka Weydii waxaana marti ku ah Dr Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurada afka. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray. Dhegeystaha ugu horeeya,
magacayga waa Cabdi Cali. Doctorki marka hore waxaa weydiin lahay cadiga faa'iidada uu inuu leeyahay.
Runtii cadaygu faa'iido badan ayuu noo leeyahay. Cadaygu waa difaaca afka, afkan difaac kale ma lahan. Waxa laga difaaco waa cunto, wax kale ma ah. Waxaa looga difaaci karaa caday, laakiin cadayga seenu cadaysana, goormeen cadaysana, xaggeen ku cadaysana waa aydan wax muhiim ah oo qofka asagoo haddoo laamiga socdo inta cadayso af ku jiijiido uu isdhaawacaya ma ahan kaas caday ma ah. Haddii uu cadaysado habeenkii markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu cadaysana kaas caday ma ahan. oo jaac afkan wuxuu ku dhicilaa way ku dhaceen. Haddii markuu quraacda ka hor uu cadaysadana, kaasu caday ma ah. Haddii uu ku cadaysaday meel bannaana, caday ma ah. Saddexdaas walxaataba horta in loo nugulaada u baahan tahay ama si fiican fiiro loogu yeeshto. Yacni waxaan kala jeedaa, cadayga wuxuu u baahan qofka inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo, wuxuu cun lahay markuu cuno inuu cadaysado. Afka maxaa laga difaaca, maxaa lagala dagaalamaa? Waa cunto. Hadday cuntadii ku bariso, afki waa huur, habeenkii candhuuf lama dhiiqo, 110 baa la dhiiqaa candhuufta. Waa meel humidity ah oo bakteeriyadu ku faafi ogtahay. Cudurkii markuu u nugushahay way u fududdahay inay bakteeriyadu ku dhalato. Marka sidaa darteed waxaa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanayo waa in la cadaysado. Oo waxaa afka laga difaaco waa cunto. Marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado. Xaggee lagu cadaysanaa marka ayadana muhiim kale waaye. Sidee loo cadaysanaa? Qofku wuxuu u baahan yahay inuu helo space fiican oo biyo fiican oo ka helay inuu ku cadaysado oo meeshu cadayga marna inuu ogyahay. Waa inuusan u cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadayga uusan kor u jiidin, hoosna u jiidin, waayo waxa ku dhaawacmaa ciridkii oo dhaawac badan ka keena. Marka waa inuu cadaysadaa si oo horizontal ah oo gees ka soo bilaab ilaa gees kaleeto. Daawooyinkan lagu cadaysado haddii uu helayana inuu ayadan ku cadaysado faa'iido badan uu leedahay.
Magacii waa Cali Nuur. Dhaktarku aad buu mahadsan yahay. Waxaan weydiinayaa doktore, maxaa keenay ilkuhiina qalqalloocdaan?
Ilka qalqalloocu waa laba xaaladood, mid kood waaye, mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo, midna waa acquired qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto. Midda hereditygan ku hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidkii ama awowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen, asna wuu la imaanaya qofkaas. Midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale ayadana way imaanaysaa. Marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xallin karo, da' kastaan lagu xallin karaayo. Waxaa lagu xiraa wax la yidhaahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro, power chain lagu xiro, kabacdi lasu jiidjiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore. Laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment. Chemophilic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qof kale indhihiisa oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkiisa yacni toosan yihiin. Laakiin dentistu markuu arko markiiba wuxuu dareemaa in qofkan ilkiisa shaqo laga qabtay. Marka waa wax iyadana la xallin karo waaye. Laakiin labada siyaabood ee ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired. Waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii saxda ahay aan laga bixinin oo yacni markii caanuug ilku ay dhici lahaayeen ay ku daahaan, haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuha afka ay ku daahaan, waxay keenayaan ilkihii barmanantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan.
Dhakhtarka markana wuxuu ka hadlayaa qaadka iyo sigaarka oo ay dad badan isticmaalaan dhibaatooyinka ay u keeni karaan ilkaha.
Haddii ay noqoto sigaarku wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaatada uu geysanayo ilkaha keli ah, wuxuu u keenaa horta discoloration, inuu ilkihii kalarkood inuu baaba'o oo qayrimaan macnaha ilkihii ayuu keenayaa. Waayo waxaan ognahay guriga haddii uu shan qol ka kooban yahay oo qol ka mid oo jiko yahay, jikadu way ka madowdaa guriga intiisa kaleeto. Maxaa keenay inay noqoto? Waa qiiqii ku baxay, waa kulaylkii ku baxay. Marka ay waxaa ugu weyn uu keenaya waa discoloration. Ama jaadku laba walxaad buu wataa, waa ama aan saddex iraahdo qofka jaadka cunaya uu u nugul yahay suuska. Waa labo, inay ilkihii kalarkeedu uu baaba oo caddaan hadday ahaa uu kalarkeedu qayrmo ayadana uu nugul yahay. Arrinta saddexaad muhiimka ah waxay tahay jaadku waxa lagu rugaa gowsaha. Gowsku wuxuu u samaysan qaab konkeifa konfakis ah, macnaha yacnaha muraayad golxo leh, yacnii ama aan iraahdo hog iyo bur ayuu u samaysan yahay. Hog iyo burtaasu way baaba'ayaan, waxay noqonayaan meel falaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo, hilibka sida busteeki waa la tumaa, sidaas camaloo noqonaya ma baaba'aya. Laakiin inta ay jirto konkeifa konfakiskaasu hilibku wuu baaba'aya. Marka iligii sidoo ku tatirma meeqawsi jooga, qofka jaadka 10 cuna wuxuu la mid yahay qof 80 jira oo kaleeto ilkiisu noocaas u ekaanayaan, micnaha way baaba'aysaa meeshii konkeifa konfakiska ahay, waxay noqonay falaad, hilibku ka hoos baxo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka. Intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Dandure aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka dhakhtarka weydii. Ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa barnaamijkii dooda gaaban waxay noo hayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka faraha badan ee dalka soomaaliya ku jira oo ay dadaal ugu jirto dowladda federaalk ee soomaaliya sidii lagu soo saari lahaa gaar ahaan batroolka. haddaba su-aashu waxay tahay, ma la gaaray xilligii batroolka iyo khayraadka kale ee dalka soomaaliya gudihiisa ku jira la soo saari lahaa iyadoo ay jiraan colaado iyo ammaan darro meelaha qaarkood? waana mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya dhaktar Cali Cadaawe Cabdulaahi oo madax ka hay-adda khayraadka batroolka iyo soo saarideeda ee ka shaqeysa AMSAS consultanty, horena uu ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka hay-adda London Petroleum ee dalka Soomaaliya iyo meelo badan batroolka ka baartay, iyo Cabdulqaadir Xuseen Maalin Marshaale oo ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, gaar ahaana xiriirka caalamiga iyo iskaashiga. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Xuseen Maalin Marshaale.
Yaasiin, aad iyo aad baa loogu baahan yahay shidaalkii Soomaaliya in lasoo saaro, sababtoo ah Soomaalida waxa isku diray waa gaajo iyo saboolnimo. marka waxaan qabaa haddii lasoo saaro saboolnimada iyo dagaaladan badan in ay meesha ka bixi doonto. dagaaladan kale hadda amni darada qolooyinka argagixisadana ayagana waa laga guuleystay inta badan, oo waxa waaye galmudug 95% waxaan dhihi karaa. maanta waxay ku noolaanaysaa nabad oo way ka saareen Hirshabeelle. iyadana waxaa rajaynayaa maalmaha soo socda ayagana inta dhiman inay sii dhammaystiri doonaan. haddii labada gobol maamul goboleed ay ka baxaan Hirshabeelle iyo Galgaduudne, dowladda federaalka iyo ciidamadeeda kala duwan inay u ruqaansan doonaan dhanka koonfurta ah oo nabadana ay soo dhowdahay. marka in khayraadka dalka Soomaaliya ay ummadda gaajo kaga dhintaan, gobol kale ay nagala nooladaan, intan ugu hareersan.
Dr. Cali Cadaawe Cabdulaahi,
Soomaaliya maanta uma malaynayo inay taagan tahay waqtigii shidaalka lasoo saari lahaa, sababtoo ah wax lagu heshiiyey maba jirto marka ugu horreysa. waxaa ugu darneed waxa weeye constitutionkii wiigii lasoo dhaafay si gurxan loo gudbiyey oo la farafareeyey oo umaleynayo inuu shaqayn doono, waa midda koowaad. midda labaad waxa weeye amni xumada waddanka ka jirta. midda saddexaadna waxa weeye corruptionka iyo musuqmaasuqa dowladda ila dhaqaaqi la'lahay. saad uga warqabtaan shirkadaha maanta shidaalka soo saara adduunka. anigu waxaan shaqayn jiray shirkada London Petroleum iyo Tembe Petroleum, vice president baan ka ahaa. ilaa 14 dowladoodna baanu ka baari jirnay shidaal, Kenyana ugu horreysay meesha wax laga soo saaray. shirkadaha adduunka waxay u kala baxaan saddex niman la yiraahdo juniors iyo independents iyo majors. shirkada yaryar oo juniorska ah way kuwa wadamada nabadgelyadan ka jirin aada oo wax ka soo saara oo riski qaata. shirkadahan waaweyn inay ku yimaadaan waxaa habeenka xoolo tagay. marka Soomaaliya nabadgelyo xumada ka taagan daraaddeed baan loo ugu imaan karin, taasna waxa weeye riskiga aada u fara badan.
Marshaale, xaaladda isla su-aashii baan ku weydiinayaa ee dalku maanta ku sugan yahay, khayraadkan sidee lagu soo saari karaa iyadoo ay dalku uusan weli ahayn dal degan, gaar ahaan gobolada hadda adigu aad la taliyaha ka tahay ee Hirshabeelle iyo meelo badan oo ay dagaaladu ka socdaan?
waxa waaye horta constitutionka uu ku dhawaajiyey saaxiibkay, waxa waaye constitutionka waa elementska keliya oo maanta wax lagu soo saari karo. mar waliba inaan ku jirno draft waaye iyo looma dhama iyo maaragtay qabiqoraaleed waaye ma aha inaan yacni mas-uuliyad ma aha. madaxweynaha waxaa u xil saaray inuu dhammaystiro baarlamaankiisa. baarlamaankana waxay ka kooban yihiin maamul goboleedyada oo Puntland ha ahaato, Galmudug ha ahaato, Hirshabeelle ha ahaato, Jubbaland ha ahaato. marka Soomaali waxaa la rabaa in wanaag iyo horumar hore loo socdo moogiyo mar walba in farqaha la isqabsado ma aha. marka khayraadka inaan ka dhimanana ma aha. marka waxa waaye maadaama constitutionka la meel mariyey oo resourcekana qaybsigeeda taa macno weyn ma aha, horta goorme wax la qaybsadaa? markii wax la soo saaro ayaa wax la qaybsadaa. horta constitutionka waa loo dhammaaday, ilaah baan ku shukrinaynaa, horaan loo soconayaa. waxa waaye waxa doorashadan way imaaneysaa, oo waxa waaye doorasho oo hal iyo codna way imaaneysaa, maadaama madaxweynaha uu ku guuleystay number one oo uusan corruption dalka Soomaaliya ka jira ama federaalka. waxaa number one ku ah in beesha caalamka International Monetary Fundka iyo World Bankiga iyo caalamka ay deynti ka cafiyeen. waxayna ugu cafiyeen wax kale ma aha, waa outstanding systemka oo managementiga ay wax u sameeyaan, waa scale 10 out of 10. marka taa xigta khayraadka iyadana, marka waxa weeye research badan baa la sameeyey, shirkadihii oo oilka ku mashquulsanaa iyo wasaaraddii petroleumka waxay soo saareen hadda in dhowaan shirkado la siiyey inay soo saaraan. Marka khayraadkaas in Soomaali waxa keliya ay ku heshiin karaan khayraadkaas
ciqaabka horta loo galay heshiisyadaba aad u foolxun, sababtoo ah waxaa la yidhi sarar ma gadmatee, suuq baa gadma. Haddaad suuq khariban gasho waxay wax kaa gadmaya ma jiraan. Soomaaliya qaabka loo maray heshiiska la gashay shirkada Coastline la yiraahdo aad bay u foolxun tahay. Waxayna ugu foolxun tahay waxa weeye marka qaabka loo suubiyo horta inay dad kala tashadaan bay. Waxaa la suubiyaa wax loo yaqaano bidding grounds baa la suubiyaa, shirkadaha loo yeeraa iyagaa la tartansiiyaa. Midda kaloo meesha jirta waxa weeye sharciyan shirkado waxaa jiri jiray force majeure declare gareeyey. Shirkadahaas waa shirkado multinationals oo waaweyn sidii Chevron iyo maxaa la dhahaa BP ay ka mid yihiin. Shirkadahaas weli hantiday waddanka ku lahaayeen waa leeyihiin, laakiin waxay soo noqon karaan keliya waqtigii Soomaaliya ay nabad noqoto. Aan usoo noqono dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka saan uga warqabno xildhibaanada lagu leeyahay maanta waxay ansixiyeen constitution. Nima la soo doortay maaha, nin constitution le malaha. Baarlamaan aan dadkii soo dooran in la yiraahdo constitutionka ka hadla waa arrin kaloo qalifan wey. Marka taasaa khariban, constitutionka hadduu khariban yahayna petroleum logan waa sii kharibnaanaya. Petroleum logan hadduu khariban waxa weye sidii wax lagu heshiinaa waa adkaanaysaa. Lacagta soo gashana uma maraynayo si fiican loo maarayn doono waxa weeye boobka maanta jira toban jibaarkeed ba kasii darnaanaysaa.
Marshaale, isla su-aashaadan ku weydiiyo qaabka lagu soo saari karo shidaalka iyadoo laga taxadarayo shirkadihii la yaqaanay ee hore sidii ay hawsha ku wadi lahaayeen iyo kuwa junior ama curdana oo aan khibrad u lahayn si looga hortago, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay horta Soomaaliya shidaalkeeda hadda musa ifbixin oo wuxuu soo bilowday 1940. Marka aniga waxaan qabaa dowladda waa inaan ku kalsoonaanaa, baarlamaan baa jira oo caalamku aqoonsan yahay, dowladaha federaalka hoos yimaado dhan baa usoo dirsaday. Hadda wiilka soo dirsatay ama aqoonyahanka usoo dirsatay federaalka hadduu go-aan kuu qaadan karin maxaa ugu soo diraysaa berigii hore? Marka waa inaad ku kalsoonaataa ninka xildhibaanka ku ah. Haddana marka batroolka laga hadlayo, shirkadaha bidka lagu siiyo waa international standard, dowladduna waa dowlad oo internationally hadda accepted ah. Marka bidiska ay sameysan waxay u sameysay shirkado kala duwan, waxaana ku guuleysteen hadda sidaan sheeko ku maqlay Shell iyo Turkiga. Marka labadaas hadda loo kala qaybiyey shidaalka hadduu soo baxana waxaan u malaynaa walaalkii Cali iyo dadka kale hadda oo constitutionka xoogaa wax yar ka qaba inay maaragtay ka bixi doonaan cudurrada ku jira rajina.
Dr. Cali Cadaawe,
weli ma arag meel Soomaaliya building ground ay qabteen. Waxaana waa wax international standard shirkadahan ay ka qayb galaan weli maan arag. Wasaaradda soo baafisay ma jirto, meel lagu kulmeyna weli kama warhayo. Xal ma jiro ilaa horta xal siyaasadeed haddaan la helin xal dhaqaale lama heli karo, taasa hubaalaa. Marka nimanka siyaasadda ku jira waxaa muhiim ah marka ugu horreysa war xaaladda balbahasha miiska saara dhulka dhiga. Bahashan hal qof iskama lahan, bahashan Soomaali bay u dhexaysaa. Marka anigu waxa iga tala ah waxa weeye warbahashan haloo dadbasado. Batroolkana uma maraynayo waxa weeye waa fiicnaan lahayd in la soo saaro oo dadka batrool keliya maaha, macdan badan baa Soomaaliya ku jirta. Laakiin qaabkii loo mari lahaa waxay u baahan tahay arrin wada go-gol ah.
Aad ayaad umaadsatay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdulqaadir Xuseen Maalin oo mashaale loo yaqaano, la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ee xiriirka caalamiga iyo iskaashiga, iyo Dr. Cali Cadaawe Cabdullaahi oo isaguna madax ka ah shirkadda AMSAS Consultancy oo ah shirkad batroolka baaritaana ku samaysa. Doodii gaabna intaa inoo joogto, intaynu mar kale wada kulmi doono haddii Ilaahay raalli karo. Saayo nabadgelyo.
Yaseen Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaan idinku nasinaynaa qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan.
Ya dukhral musaddi assalamu alaykum. Ya Habib Allah, khayru khalqi Allah, ya tu.
qasiidadaasi ka hadlaysay bisha barakeysan ee ramadaan ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. meel kastoo aad joogtaana waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan. guud ahaan idaacaddii galabtan intaas ay ku dhantahay. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan.